Matthew, o je kebie.
Meki kayon, tode gba kuma kayome. Tudu ajo kume du kayo one, ile madu kayome. Ung enwe nwa kume adu ngwangune, ile madu ngwaime. Enchi ke lago, enre ki deju omaiwe. Ke mala dibe tigboli ki deju ewen. Abile kwe aka ngomaiwe kakini, tono kume enre ki deju ele du tinyo. Ego igboli la deju ewe. We na yechi. Eki migboli la du tinyo, kwefe ju ewe. Ejo dudu, ekbaleta kwe agane nyonyo. Ke deun re tinyo, kwefe ju omaiwe. Meki deun ki afo ngwama bian, meki la kako ifufu rojane okba amokon. Todekba kumanere mafu kbeti limane. Malarida afuena. Mebi maladu ume, mefeju meali. Me dowo kona malabi ume. Tudu ene du ki abi agba. Ungene ki afeju ali. Malabi ona ungene ki adowo kona. Abekene defme koma nwa biu akala ki adokuta un. Abeki abiu eja ya dejo un. Tudu le ishe un kambe kumesha mene bibi chima. Enwe nyo edu nga momame. Atame ki defo jale ya den kinyo nwa bo kuma biu un tulenu. Tudu le endu ki che ki dume do kamune ki che ngume. Makabele ameki ngoche mwamune kpofo. Tuduele choji oloda kpola ama kache. Memugudu lala kufili lewa. Tudabu kalaku kiadone le tefu lenyo shenula. Ona onla shenabe. Ungabo kumajagudu lefele shewewe. Tudu alaku kiadone le tefi ngmide fili. Ona onla shekpamate. Ungabo kumaliudeke. Memola mene, tuda makache olemi kumale efe onkamala ako bola ma a ugbome, ejefu machogu ki asha jefu. Ugbo eruma onume amama. Maakeru achwebe tema ololi keke, abekeru ogbaikulu ola ekango, abale oli enyodu are ro memele, oli eche muda re ro bibi, oli enyon neki re ro bibin, oli eche la neki re ro memelen. Olidu ki mareru omemelen, ma alawane, ma muduro tefuna, todule ugbo eruma ome amama. Ishina dede one ki aka umi kakini, ondu ondu agudu tujane efujalin, chai ene ki achi enki data mi efujaledo. Ikule amune wewe aka umi kakini, ondu ondu ishofodue unga kachen, ishofodue unga nabe bilidufun, Lango chifodue unga chukolo kwa yuewen. Ama ekbale na tojo muma kakini. Uma me mamatan me kuo bumite. Ame ama chukolo kbitere. Todule ene du ki agbola mi ki lache. Madu wawe ene kele ki nibe ki funye uko ojapata. Tako mi ojale mugulawa. Ungo milile lewa. Afulango ju ilewa bunyilema. Ila wanen todu madere unyane ojapatale. Ungene du kola mi toy ti kimala chin madu wawe ene kele fulefu ifunye uko ojelanyi tako mi ojale mugloa ungo milile lewa aflaju ungi lewa anunyile taki leane wane ula tabale
ungi lewa tegba ku Jesus fola le kakboji awu ufowo amune lemu noji uko olan todu ya komada bene kinoda ila daba makotaka daiman.